กรรมพยากรณ์ตอนชนะกรรมบทที่19ความเปลี่ยนแปลง
พี่เอิญคะ
เธอคือน้องคนเดิมของฉันใช่ไหม
ขอบคุณที่เอาตัวจ้ากลับมาจนได้นะคะพี่เอิญ
ขอบใจเช่นกันที่พยายามกลับมาจ้าต้องขอบคุณพี่แตรมากๆนะถ้าเขาไม่รับตัวไว้ตอนเธอหมดสตินะอะไรๆคงจะแย่กว่านี
้ขอบคุณค่ะพี่แตรสำหรับความช่วยเหลือและความใจดีของพี
่ไม่เป็นไรจ้าใครอยู่ตรงนั้นก็ต้องทำแบบพี่ทุกคนล่ะ
ไหนดูซิเราเนี่ยชื่อจริงชื่ออะไร
ลอนดาว
นามสกุล
ลีลากิรติ
เรียนคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์สาขาดุริยางคศิลป์ค่ะ
กรุ๊ปเลือด
บี
ชอบผู้ชายแบบไหน
ก็แบบที่พี่เอิญไว้ใจและอนุญาตให้คบได้ไงคะ
ผ่านพี่แตรคะคนนี้แหละค่ะน้องสาวเอิญ
รู้แหละว่าตัวจริงเสียงจริงน่ะต้องเชื่อพี่สาวมากกว่าแฟนนะ
ดูสิว่าสมองเข้าที่เข้าทางเต็มร้อยหรือเปล่าลองเล่นเปียโนอีกทีเมื่อกี้เห็นเล่นไม่ได้
ทำนองเพลงโพโลเนสบทที่53ผลงานประพันธ์สุดโด่งดังของโชแปงฉันจำได้แล้วเป็นอันว่าจ๊ะหายดีเลยนะคะอย่างที่พี่แตรว่าจ๊ะจำได้ทั้งหมดเลยว่าช่วงความจำเสื่อมเกิดอะไรขึ้นบ้างเนี่ยเป็นประสบการณ์สุดพิเศษจ้าคงไม่ลืมไปจนตายเลยค
่
ะ
เห็นแล้วใช่ไหมก่อนมีความเชื่อก่อนมีความรู้โลกปรากฏยังไง
ค่ะกลับไปสู่ความไม่รู้อะไรเลยทำให้โลกแตกต่างว่างเปล่าไปหมด
พี่ว่าเราไปคุยกันที่ห้องรับแขกดีกว่านะเชิญค่ะเป็นไงทำหน้าเหมือนตายแล้วเกิดใหม่เชียว
เหมือนเกิดใหม่ก่อนตายจริงมากกว่าค่ะรู้แล้วล่ะว่าคนเกิดชาติหน้าเขารู้สึกกันยังไง
ความจำคนเรายอกย้อนซ้อนทับกลับไปกลับมากลายเป็นตัวใหม่ตัวเก่าตัวเราตัวอื่นเกือบแทบทุกคืนตอนฝันอยู่แล้วนี
่งั้นนี่คงจะเป็นฝันที่ประหลาดที่สุดในชีวิตเลยล่ะค่ะเพราะใช้เลือดเนื้อจริงๆในการฝันตอนพี่แตรบอกว่าชื่อจ๊ะก็ต้องเชื่อว่าเราชื่อจ๊ะเหมือนตอนเป็นเด็กแบบบอกพ่อแม่เรียกชื่อเรายังไงชื่อนั้นจะกลายเป็นของเราทันทีถ้าพี่ตราบอกว่าจ๊ะคือนางบัวถุยหรืออําแดงจวบที่ไหนก็เสร็จเลยอ่ะ
ยิ่งพี่ตราหน้าตาน่าเชื่อถืออย่างนี้ด้วยเห็นแล้วก็ต้องเชื่อว่าไม่หลอกเธอแน
่เออจริงด้วยเนาะหน้าตาน่าไว้ใจดิสิที่จริงก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องเลวร้ายนักนะคะความจำหายไปเดี๋ยวเดียวแต่ได้เห็นอะไรที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเยอะแยะ
ติดใจละสิให้ความจำเสื่อมเล่นแก้กลุ้มปีละครั้งดีไหม
ไม่เอาเลยค่ะเดี๋ยวรู้สึกตัวอีกทีกำลังนั่งเอาอิโต้เฉาะเดินเล่นแถวสีธัญญาถ้านี่คือการจำลองชีวิตหลังความตายก็แปลว่ายังกินบุญเก่าไม่หมดนะคะยังมีคนอุปถัมภ์อยู
่ใครอุปถัมภ์เธอแค่พูดปลอบใจพอเป็นพิธีแก้สถานการณ์เฉพาะหน้าหรอก
อย่ามาไก่ซะให้ยากเลยค่ะเขารู้นะว่าตัวเองอ่ะรักเขาขนาดไหน
แล้วจะมีผลข้างเคียงที่อันตรายไหมคะพี่แตร
พี่ว่าเคสของจ๊ะไม่น่าห่วงนะเอิญคือเข้าข่ายสับสวิตช์ออนออฟเท่านั้นน่ะไม่ใช่การทำลายหน่วยความจำหรือว่าฝังภาพหลอนหรอกการที่เอิญช่วยฟื้นความจำให้จ๊ะนั่นก็เท่ากับว่าช่วยสลายปัญหาเก่าๆออกจากความรู้สึก เหมือนการทำความสะอาดทางจิตใจครั้งใหญ่ให้จ๊ะด้วยซ้ำน่ะ
พี่แปลกใจจังเธอจำอะไรไม่ได้ทั้งพี่ทั้งห้องนี้ทั้งเปียโนที่คุ้นเคย
ตอนเนี้ยจ๊ะจำได้แล้วค่ะว่าตัวเองเป็นใครเวลามองอะไรจะรู้ว่าสิ่งนั้นเชื่อมโยงกับเรายังไงจึงไม่ได้ใส่ใจรายละเอียดมากนักแต่พอไร้ความทรงจำความเชื่อมโยงเหล่านั้นก็หายไปด้วยพอมองอะไรจ๊ะเลยต้องดูให้รู้รายละเอียดว่าวัตถุนั้นน่ะมีรูปทรงสีสันแบบไหนวัตถุเหล่านั้นเหมือนไม่ได้เป็นของใครไม่ได้ทำหน้าที่อะไรให้เราสรุปคือวิธีมองต่างกันทั้งโลกจึงดูเหมือนของใหม่สำหรับจ๊ะนะคะ
ไม่นึกเลยว่าสาวสวยท่าทางเป็นพวกวัตถุนิยมอย่างนี้จะอธิบายเรื่องเกี่ยวกับโลกทัศน์ภายในได้อย่างแจ่มแจ้งถูกของน้องจ๊ะแล้วล่ะถ้าเราลืมเรื่องเกี่ยวกับตัวเองหมดความรู้สึกนึกคิดเมื่อ นั้นทั้งโลกก็ปราศจากความหมายเหลือแต่อุปกรณ์ภายนอกคือตาหูจมูกเอาไว้รับข้อมูลใหม่เท่านั้นจ๊ะจะรู้สึกเหมือนเข้ามาอยู่ในร่างสัตว์ประหลาดมีหัวโดเดมีแขนขาเคลื่อนไหวได้จะจำหน้าตัวเองไม่ได
้งั้นอุปกรณ์สร้างอัตตาชิ้นแรกก็คงได้แก่กระจกเงาเห็นส่องใหญ่เลย
คงงั้นมั้งคะตอนแรกที่เห็นเงาในกระจกความรู้สึกมันอธิบายยากก้ำกึ่งระหว่างใช่หรือไม่ใช่มันคุ้นๆว่าเนี่ยคือเราแต่อีกใจก็คิดไงหน้าเราเป็นอย่างนี้ใครปั้นตั้งแต่เมื่อไรไม่รู้มาก่อนเลยค่ะว่าต้องใช่แบบนี้คงเพราะจิตใจยังปวกเปียกนุ่มนิ่มไม่รับกับใบหน้าอยู่มั้งคะน่าแปลกดีพอความจำเสื่อมความรู้สึกเกี่ยวกับตัวเองก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยอย่างเนี้ยแปลว่านิสัยที่แท้จริงของจ๊ะคือต้องนุ่มนุ่มนิ่มนิ่มหรือเปล่าคะพี่แตร
แค่นี้วัดอะไรไม่ได้หรอกเงื่อนปมบุคลิกนิสัยซับซ้อนยิ่งกว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซะอีกนะคนเราน่ะมีหลายบุคลิกแต่ละบุคลิกจะปรากฏเพื่อตอบสนองผู้คนและสถานการณ์แบบต่างๆโดยที่เราไม่จงใจหรือว่าเสแสร้ง
แรกๆคนเราไม่มีอะไรติดตัวก็มักเสงี่ยมเจียมตัวเหมือนกันหมดมั้งพอมีดีตั้งหลักได้ก็กลายเป็นออกลายตามถนัดแทนแต่พี่ชอบจ้าในแบบหงิมๆดูซื่อไร้พิษสงดี
แหมปกติจ้าก็ไร้เดียงสานี่คะ
ย่าพี่แตรคะเอิญชักสนใจเรื่องความจำเสื่อมแล้วสิคะทางจิตเวชมีงานวิจัยเรื่องความสอดคล้องระหว่างโรคความจำเสื่อมกับการลืมอดีตชาติบ้างไหมคะ
ผู้จิตแพทย์ก็สนใจประเด็นนี้กันนะบางพวกถึงกับทุ่มเทค้นคว้าเป็น10ปีเลยจุดมุ่งหมายก็คือหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกลไกที่ทำให้เราลืมดูว่ามันเริ่มจากตรงไหนหรือว่าสมองส่วนใดเป็นตัวสั่งการ
เหรอคะแล้วสถิติหรือการวิจัยเนี่ยบอกอะไรชัดเจนบ้างหรือยังคะ
ก็อย่างที่เอิญรู้นั่นแหละการเวียนว่ายตายเกิดการระลึกชาติถือว่าเป็นเรื่องเหนือธรรมดานะการวิจัยประเภทนี้จึงเข้าข่ายพาราไซโคโลยีหรือปรจิตวิทยาแต่ในความเป็นจริงยังไม่เป็นที่ยอมรับในสากลนักวิทยาศาสตร์ยังเอาเรื่องพวกนี้ไว้สำหรับถกเถียงแสดงความคิดเห็นหรือแสดงหลักฐานข้อมูลกึ่งโคมลอยมากกว่าอย่างอื่น
ถ้าค้นคว้าอย่างวิทยาศาสตร์ทำไมนักวิทยาศาสตร์ถึงไม่ยอมรับล่ะคะ
ก็เพราะว่าหลักฐานมักไม่แน่นอนอย่างเรื่องการที่คนตายกลับมาเข้าฝันญาติคนเป็นญาติย่อมเชื่อแต่ว่าทางวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่ใช่หลักฐานนะเพราะว่าหลักฐานคือสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นทุกครั้งไม่ใช่หลายครั้งถ้าคนตายร้อยทั้งร้อยกลับมาหาญาตินั่นจึงจะเป็นวิทยาศาสตร
์เทคโนโลยีตรวจจับการทำงานของสมองก็ก้าวหน้านี่คะถ้าตั้งจุดดักสังเกตในสมองถูกก็น่าจะบอกอะไรเราได้บ้าง
ปัญหาก็อยู่นี่แหละตรงไหนล่ะที่ต้องดักสังเกตนะทุกวันนี้เรารู้การทำงานของสมองผ่านระบบไฟฟ้าเท่านั้นนะเหมือนแค่เงาบนพื้นน่ะแต่ไม่เคยเห็นหน้าตาที่แท้จริงของเขาเลย
แปลว่าเราไม่สามารถพิสูจน์เรื่องจิตวิญญาณภพภูมิกับการเวียนว่ายตายเกิดด้วยวิทยาศาสตร์อย่างนั้นเหรอคะนั่นเท่ากับเราถูกบังคับให้ใจแคบเลยนะ
ปรจิตวิทยาน่ะเป็นวิทยาศาสตร์ที่ใจกว้างอยู่แล้วล่ะจ้ะวิธีไหนที่สามารถเปิดเผยเรื่องลี้ลับเหนือธรรมดาก็ยอมรับได้หมดอย่างเรื่องวิชาเคาะกะโหลกเนี่ยที่บอกว่าคนตายไปเกิดที่ไหนจึงมีการวิเคราะห์กระดูกคนตายว่าแตกต่างกันยังไงสัมพันธ์กับนิสัยใจคอสามารถแบ่งชั้นวรรณะทางวิญญาณได้ไหม
แล้วผลล่ะคะ
มีร่องรอยความจริงบางอย่างปรากฏอยู่คุณภาพของกระดูกคนตายก็แตกต่างแต่นั่นน่ะไม่สามารถทำให้ผลิตเครื่องฉายภาพภพภูมิโดยมีกระดูกเป็นต้นแหล่งทุกอย่างก็เลยคลุมเครือปรจิตวิทยาน่ะยังถูกโจมตีว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความเสื่อมถอยทางปัญญาแบบวิทยาศาสตร์กลับไปสู่ยุคที่มนุษย์ยังงมงายบูชาพูดผีอีกด้วยนะ
แย่จังเลยนะคะ คนที่บูชาวิทยาศาสตร์เป็นศาสนาก็พร้อมที่จะไม่เชื่ออยู่แล้วยิ่งถ้ายังหาวิธีพิสูจน์ที่เป็นรูปธรรมไม่ได้อย่างเนี้ยยิ่งถูกโจมตีง่าย
พอกันนั่นแหละเอิญทางปรจิตวิทยาก็โจมตีวิทยาศาสตร์ว่าเป็นอะไรที่คับแคบถึงขนาดระบุเลยว่าวิทยาศาสตร์น่ะคือการมองผิดเหลี่ยมผิดมุม
เช่นอะไรคะ
ก็อย่างเรื่องสมองนี่แหละนักวิทยาศาสตร์มองว่าการรับรู้จดจำต่างๆน่ะเป็นการทำงานของสมองแม้แต่ประสบการณ์ใกล้ตายที่คนมักจะเห็นว่าญาติมารับหรือว่าเห็นอุโมงค์นั่นก็อยู่ในขอบเขตการทำงานของสมองทั้งสิ้นเลยนะแต่ในทางปรจิตวิทยาบอกว่าต่อให้เราจำลองแบบสร้างเซลล์แสนล้านหน่วยขึ้นมาเป็นรูปร่างของสมองก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าเราจะมีความรู้สึกความรับรู้ที่เหมือนกันน่ะ
ถ้าเชื่อว่าสมองคือทั้งหมดของชีวิตงั้นก็แปลว่าเมื่อสมองตายชีวิตก็สูญสิคะ
ใช่แล้ว
แล้วทางปรจิตวิทยามีทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างไหมคะ
มีทฤษฎีที่เรียกว่าทฤษฎีการถ่ายทอดนะทฤษฎีนี้บอกว่าสมองเป็นก้อนรูปธรรมเหมือนกับก้อนหินแต่เป็นก้อนหินที่ธรรมชาติออกแบบให้สามารถรับคำสิ่งที่ถ่ายทอดจากจิตวิญญาณได้ทำให้เห็นว่าสมองและจิตใจเป็นสิ่งที่ต่างกันข้อมูลที่ผ่านมาทางกายสัมผัสจะถูกเปลี่ยนแปลงโดยสมองและถูกถ่ายทอดไปยังจิตใจในทางเดียวกันจิตใจก็อาจจะจุดชนวนการกระทำใดๆโดยกระตุ้นให้เกิดกระบวนการทางสมองขึ้นได
้สมเหตุสมผลดีนะคะ
ไม่หรอกจ้าเพราะว่ายังไม่มีใครพิสูจน์ได้ว่าสมองรับคำสั่งมาจากจิตวิญญาณและจิตวิญญาณก็ไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าหรือว่ากล้องจุลทรรศน์นะแต่จิตใจเป็นทั้งหมดที่เรากำลังรู้สึกอยู่นี่ไงมันใกล้จนเรามองไม่เห็นเลย
จริงค่ะจิตเป็นต้นกำเนิดของการรู้เห็นทั้งหลายเราจะรู้จิตเองด้วยสิ่งอื่นนอกจากจิตได้ยังไงหากภาวะใกล้ตายของผู้ป่วยในห้อง ICU ที่ต้องดมยาสลบเพื่อผ่าตัดผู้ป่วยอยู่ในภาวะหมดสติหมดสำนึกการรับรู้ซึ่งสมองไม่น่าจะอยู่ในสภาพที่ทำงานได้แต่มีบันทึกว่าผู้ป่วยหลายคนสามารถเห็นเหตุการณ์แถมตรงกับความเป็นจริงอีกเช่นดูว่ามีหมอและผู้ช่วยอยู่ในห้องกี่คนอย่างเนี้ยก็น่าจะเป็นหลักฐานการมีอยู่ของจิตที่ชัดเจนได้นี่คะ
คืออย่างนี้เอิญเหมือนคนที่ไม่เชื่อเรื่องมนุษย์ต่างดาวนะถ้าสักวันมีมนุษย์ต่างดาวร่อนจานบินมาจอดข้อถกเถียงเนี้ยก็เป็นอันยุติกลับกันนะคนที่ไม่เชื่อเรื่องจิตวิญญาณน่ะตราบใดที่เขายังสัมผัสไม่ได้ถึงจิตวิญญาณที่กำลังปรากฏอยู่กับตัวเขาจะให้เขาทำยังไงได้ล่ะฮะ
คนเราจะชนะความจริงได้ยังไงคะแล้วอย่างกรณีที่พี่เอิญว่านักวิทยาศาสตร์จะอธิบายยังไงล่ะ
เมื่อเจอกรณีที่อธิบายไม่ได้เนี่ยเขาก็จะบัญญัติศัพท์แปลกๆขึ้นมาอย่างกรณีนี้เขาก็จะเรียกว่าสิ่งที่ขัดแย้งกับความไม่รู้สึกตัวหรือ paradox of unconsciousness หรือดีกว่านั้นหน่อยนะคือตั้งสมมติฐานว่าในภาวะนั้นสมองยังมีกลไกบางอย่างที่ปั่นให้สมองทำงานต่อไปแต่ก็ยังระบุไม่ได้ว่ากลไกนั้นมันคืออะไร
เอิญได้ยินมาว่ามีการเรียนปรจิตวิทยากันถึงระดับปริญญาเอกแล้วทำไมวงการวิทยาศาสตร์สากลยังให้ความเชื่อถือในเรื่องนี้น้อยอยู่ล่ะคะ
นั่นน่ะเป็นการทำด็อกเตอร์ทางจิตวิทยาของบางมหาลัยเช่นเอเดนเบิร์กเขาให้โอกาสเน้นประเด็นเกี่ยวกับปรจิตวิทยาถ้าจะมีเครดิตด็อกเตอร์ทางปรจิตวิทยาจริงๆก็คงจะเป็นมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียที่อยู่ในยุคบุกเบิกนะซึ่งไม่ใช่แบบที่น่าเชื่อถือระดับโลกนะถ้าจบมาด็อกเตอร์ด้วยกันเองเนี่ยคงมองแปลกๆมากกว่าให้การยอมรับซะอีก
น่าเสียดายนะคะถ้าคิดในแง่การเตรียมตัวเดินทางข้ามภพชาติอย่างถูกต้องมนุษย์ไม่น่ามองข้ามความสำคัญด้านนี้เลยอ่ะถ้ามีใครสักคนที่สามารถสร้างอุปกรณ์ที่ฉายภาพให้ดูได้ว่าตายแล้วไปไหนเงาของนักวิทยาศาสตร์คนนั้นคงทอดยาวไปให้ลูกหลานรู้จักอีกนับพันปีทีเดียว
ก็อย่างว่าแหละมนุษย์คงบุญน้อยเกินไปธรรมชาติไม่ค่อยเต็มใจให้พิสูจน์ได้ง่ายนักถ้าวันไหนมีฮีโร่ที่สามารถเชื่อมกลไกความจำเสื่อมชั่วคราวกับความจำเสื่อมแบบข้ามภพข้ามชาติได้แล้วก็เมื่อนั้นแหละปรัชญาศาสนาและก็วิทยาศาสตร์ก็จะมาบรรจบกันยุติข้อขัดแย้งทั้งหมดเข้าสู่ยุคภูมิปัญญาสมบูรณ์ที่มีจิ๊กซอทุกชิ้นมาประกอบกัน
เสียดายจังค่ะจ๊ะน่าจะเรียนหมอมั่งโลกของนักวิจัยทางปรจิตวิทยาท้าทายไม่ซ้ำแบบใครดีแล้วมีใครเคยวิจัยจนพลาดเป็นจิตเภทไปเลยไหมคะ
ไม่เคยมีมั่งเพราะเท่าที่สังเกตนะคนพวกนี้มักจะเก่งแล้วก็รอบรู้แถมบางคนน่ะมีอำนาจจิตเหนือสามัญติดตัวแบบอ่อนๆอยู่ด้วยพวกจิตแพทย์นักวิจัยหรือว่านักจิตวิทยาที่คลุกอยู่กับคนไข้ซะอีกที่มีโอกาสเสี่ยงสูงกว่า
คนที่จบปริญญาด้านปรจิตวิทยาเขาไปทำงานอะไรกันคะ ไปตั้งสำนักหมอผีคนทรงเหรอคะ
ส่วนใหญ่จะเป็นเสือกระดาษเอาแต่ขีดเขียนน่ะพวกเขาคิดว่าเรียนจบแล้วจะได้งานทำตามแลบเช่นมหาวิทยาลัยดุ๊กแต่ว่าการจ้างงานลักษณะนี้มันมีน้อยมากเสี่ยงกับการตกงานสูง
ถ้าสักวันโลกต้องการดูเรื่องชีวิตหลังความตายอย่างจริงจังโอกาสสำหรับนักประจิตคงมีมากขึ้นนะคะพี่แตรเคยผ่านคอร์สพวกนี้มาก่อนใช่ไหมคะ
พี่เคยเรียนซัมเมอร์นะคอร์ส8สัปดาห์ที่สถาบันดุ๊กเนี่ย
นั่นไงว่าแล้วเชียวถ้ามีคนแบบพี่แตรเยอะๆคงดี คนไทยถ้าเชื่อก็จะเชื่ออย่างงมงายฝั่งที่ไม่เชื่อก็จะหาว่าเชื่อแล้วโง
่ก็เป็นกันทั้งโลกนั่นแหละมนุษย์เราน่ะวนเวียนอยู่แต่กับปากท้องและก็ความบันเทิงไปวันๆพ้นจากเรื่องนี้เรื่องอื่นเข้ามาตัดสินใจว่าเชื่อหรือไม่เชื่อโดยไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลอะไรมาสนับสนุนหลายคนไม่มีโครงสร้างทางความคิดแบบวิทยาศาสตร์เอาเลยอ่ะ
เอิญแปลกใจจังค่ะพี่แตรเหมือนกับมีความรู้หรือความเชื่อที่อยู่ในขอบเขตของพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องกรรมวิบากภพภูมิการเวียนว่ายตายเกิดแต่ทำไมพี่แตรถึงบอกว่าตัวเองเป็นคนไม่มีศาสนาล่ะคะ
จากที่พี่เปิดใจศึกษาศาสตร์และก็ลัทธิต่างๆมามากนะพี่ว่าเราไม่จำเป็นต้องเป็นพุทธซะก่อนแล้วถึงเชื่อสิ่งเหล่านี้สืบทอดกันมานานแล้วพระพุทธเจ้าไม่ใช่ศาสดาองค์แรกที่สอนแม้แต่ชนเผ่าลึกลับตามป่าเขาทะเลทรายก็รู้เรื่องจิตวิญญาณนะพี่เห็นมาถึงจุดร่วมที่สอดคล้องกันมากมายจนให้ความนับถือและก็ยกย่องได้ทุกศาสนา
เอิญขอตัวสักครู่นะคะสวัสดีค่ะอ๋อสวัสดีค่ะคุณแม่มาถึงกันพักใหญ่แล้วล่ะค่ะค่ะจะมาตัวเปล่านะคะไม่ได้เอามือถือมาด้วยสักครู่นะคะจ๊ะคุณแม่เนี่ย
จ๊ะค่ะแม่มาพักบิดที่เกียรติที่บ้านพี่เอิญนะคะแม่แม่คะมีข่าวดีด้วยล่ะค่ะเดี๋ยวจ๊ะจะมีรถใหม่ให้ใช้คันหนึ่งน่าไม่เดือดร้อนแม่เท่าไหร่หรอกอย่าเดาเลยค่ะจ๊ะจะกลับเดี๋ยวนี้แล้วค่ะเท่านี้นะคะเสด็จแม่เรียกตัวกลับแล้วล่ะค่ะ
เอาสิเดี๋ยวพี่ไปส่ง
กำลังคุยสนุกเลยอะ
วันหลังอยากรู้อะไรแล้วก็พี่จะช่วยตอบให้นะ
จริงเหรอคะดีใจจังงั้นจ๊ะขอเบอร์พี่ตราไว้ไหนละกันเผื่อหน่วยความจำบกพร่องขึ้นมาจะได้ขอคำปรึกษาไงคะ
ได้จ้ะนี่นะบัตรพี่นะพี่ขอเบอร์จ๊ะกับเอิญไว้ด้วยล่ะพี่ก็จะกลับเหมือนกันแล้ว